Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 4-апрель бейшемби азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча мыйзамдын долбоорун 3-чү окууда дээрлик бир добуштан кабыл алды.
Жоопко тартышып башкы прокурордун макулдугу менен жогорку кеңештин макулдугу менен тартса болот деген норма келип атат да.
Бүгүн НАТОнун түптөлгөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Орусияда кыргызстандыктарга берилген миграциялык мунапыс кандай жүрүп жатат? Бишкектин Дордой футбол клубу кечээ АФК кубогунун алкагында Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр клубу менен беттешти.
Биз оюнга эч кандай баа бере албайбыз. Себеби мындай төмөн сапаттагы аянтта ойногондон кийин бир нерсе деп айтыш кыйын экен.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул Сали Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргыз-казак чекарасындагы Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалар азая элек. Чек арада мындай кырдаал түзүлгөнүнө жарым айдан ашты. Мамлекеттик чек ара кызматы ушул тапта ал жерде 240 жакын машине турганын 4-апрелде азаттыкка билдирди. Жогорку кеңеш бул арада көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаалды жабык талкуулап жатат. Жыйынга вице-премьер министр Жеңиш Разаков баштаган өкмөт өкүлдөрү келишкен. Ал эми Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков бул маселени сүйлөшүү үчүн 4-апрелге караган түнү Нур Султанга жөнөп кеткени белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чек арага барып чатыр тигип айдоочуларга ысык тамак берип жатышат. Экономика министрлиги чек арада турган жүк автоунааларында негизинен Түркия, Кытай жана Кыргызстандын текстил, бут кийим сыяктуу жалпы керектелүүчү товарлары бар деп билдирүүдө. Экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоору 4-апрелде жогорку кеңештин колдоосуна ээ болду. Депутаттардын 111 макул, 3 каршы добуш беришкен. Эми документ президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү депутаттар Исхак Масалиев менен Курманкул Золушев иштеп чыгышкан. Ал эми экинчи окууга келгенде долбоор олуттуу өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Исхак Масалиев кол тийбестик тууралуу беренени алып салуу жөнүндө сунуш киргизилгенин, бирок дал ошол берене алынмак тургай кайра күчөтүлгөнүн, ошондуктан баштапкы идея таптакыр өзгөрүп кеткенин билдирүүдө. Экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу маселе парламентте алгач 2018 жылы Бишкек жылдык электр борборундагы аварияга байланыштуу талкуу учурунда көтөрүлгөн. Депутат Масалиев ТЭЦ-ти модернизациялоого буга чейинки бийликтин түздөн түз тиешеси бар экенин айтып чыккан. Ошондон тарта бул демилге экс-президент Алмазбек Атамбаевка каршы багытталган аракет катары дагы бааланып, коомчулукта кызуу талкууга негиз берген. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевка карата позициясын сынга алды.
Мен бул позиция боюнча президентти такыр түшүнбөй койдум. Текебаевдин камакта отурганын өзүнө азыр приватизация кылып алды өзү. Муну Атамбаевка да бүгүн доомат кое албайбыз. Бул мына өзү Жээнбеков 1.5 жылдан бери кармоо отуру.
Роза Отунбаева азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө сүйлөп жатып, Текебаевдин ишин мен саясатчымын дегендер мыйзамсыз, далилсиз болчу деп жатышат деп кошумчалады. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 2017 жылы 8 жылга кесилген болчу. Былтыр 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевди түрмөдөн бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бардыгын айткан. Көп өтпөй 25 декабрда Роза Отунбаева президент Жээнбековго кайрылып, Текебаевка ырайым берүүнү өтүнгөн, буга мыйзамдуу негиз бар экенин айткан. Аны парламенттеги фракция лидерлери дагы колдоп добуш беришкен. Бирок президенттин аппараты ырайым берүү маселесин караган комиссия ал өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартып, аны Текебаев арызды өзү жазбаганы менен негиздеген болчу. Жогорку сот 23 апрелде Текебаевдин ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра караганын жатат. Украинанын президенттигине талапкерлер Петр Порошенко менен Владимир Зеленский Киевтеги Олимпийский стадионунда дебат өткөрмөй болду. 70 000 киши сыя турган бул жерге президент Порошенконы кудул Зеленский чакырган. Адегенде азыркы президент шайлоо мыйзамына ылайык дебат коомдук телеканалдын студиясында өтүшү керектигин жана ал аркылуу 10 миллион адам көрүшү керек экендигин эскертти. Ошентсе дагы сунушка макул болду.
Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення.
Стадіон болсо, стадіон сізді гутем Владимир Александрович деді Порошенко твиттерде жарыялаган кайрылуу видеоролигинде. Эрүөл 19 апрелге чейин өтүшү керек. Украинада президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 31 мартта болгон. Анда Зеленский 30%дан көбүрөөк добуш алган, Порошенко 16% добушка жакын. 16%га жакын добуш топтоп экинчи турга өтүшкөн. Экинчи тур 21 апрелге белгиленген. Казакстан менен Орусия атом электр станциясын куруш үчүн чыгыш Казакстан облусунун Курчатов шаары жана Алматыдагы үлкөн кыштагы каралып жатат. Бул тууралуу Казак энергетика министринин орун басары Магзум Мирзагалиев 4 апрелде журналисттерге билдирди. Ошол эле учурда Мирзагалиев маселе бир нече жылдан бери талкууланып жатканын так чечим кабылына алына электигин дагы белгиледи. Атом электр станциясын куруу жөнүндө чечим кабыл алына элек, азырынча аянтчаны гана аныктадык. Бизге көбүрөөк дал келген технологияны тандайбыз, сүйлөшүү жүргүзөбүз, деди Мирзагалиев. Казакстанда атом электр станциясын курууну Орусиянын президенти Владимир Путин Касым Жомарт Токаев менен жолугушканда сунуш кылды. Казакстандын президенти 3 апрелде расмий сапар менен Москвага барган. Өткөн жылдын октябрында Ташкенттеги сапарында Путин Өзбекстанда АЭС куруу боюнча келишимге жетишкен. Доронбек Садырбаевдин тасмалары бир ай бою Кыргызстандын бардык аймактарында көрсөтүлөт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Биринен 7 апрелге чейин режиссердун чыгармачылыгына арналган жумалык уюштурулуп, Бишкектеги кино үйүндө анын тасмалары көрүүчүлөргө тартууланып жатат. Кино жумалык 1 апрелде Арман аттуу көркөм тасма менен башталган. Бул тасма Чыңгыз Айтматовдун уулу менен жолугушуу аңгемесинин негизинде тартылган. Жазуучу, кино режиссер, кыргыз эл баатыры, эл артисти жана бир нече жолку чакырылыштын жогорку кеңеште депутаты Доронбек Садырбаев быйыл 80 чыкмак. 13 февралда мааракелик иш чара Жалал Абадта өзү туулуп өскөн Нуркен районунда белгиленди.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 5 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча мыйзамдын долбоорун 3-чү окууда дээрлик бир добуштан кабыл алды. Авторлор долбоордун баштапкы идеясы таптакыр өзгөрүп кеткенин белгилешип, кайтарып алуу сунушун айтышты. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратууга багытталган мыйзам долбоор парламентте 3-чү окууда кабыл алынды. Ага жыйынга катышкан 114 депутаттын 3-ү гана каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун Өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев жана Республикада журттан Курманкул Зулушев иштеп чыгышкан. Долбоор 2-чү окууга келгенде олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгонун белгилеген Масалиев бул жолу аны кайтарып алууну сунуш кылды.
Эч кандай кол тийбестик кандай формада болбош керек. 2006-жылы алып тастаганбыз биз. Аны баары тең билет, түпкү тамыр менен алып тастаганбыз. Анан мына биздин алдыбызда коноктор отурган чечим менен биз бүгүн айла жок жана ордошкон жол менен иштеп жаткан президенттин тең кылып койгонбуз. Бул туура эмес. Редакция боюнча 12-чи беренесинин аталышы туура эмес болуп калып атат. Ал мазмунусуна дал келбейт. Ушуну эске алыңыздар. Балким кайтарып токтотуп иштетиш керек муну. Ар бир мыйзам кыйынтыксыз болуш керек да.
Парламент аталган мыйзамдагы экс-президенттин чексиз кол тийбестигин караган 12-чи беренени алып салып, аны мамлекет башчысы кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш жообуна тартуунун тартибин аныктаган жана анын саясат менен алектенишине чек койгон өзгөртүүлөрдү былтыр декабрда 1-чү окууда карап, көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Азыркысы баштапкы концепциядан кыйла өзгөрүп кетти деген Масалиев экс-президент деле эл катары кылган ишине жооп бериши керек деп эсептейт.
Президент мезгилинде иштеген ушул үчүн жоопко тартышуу башкы прокурордун макулдугу менен жогорку кеңештин макулдугу менен тартса болот деген норма келип атат да. Бәлі экс-президенттен қол тиеветтік болбош керек деген талап елдікі деле саясатшылар дегелі болды. Бүгін немне үшін конституциялык талапта чечмелеп берип, иштеп жаткан президент менен тең кылыш керек деген аракет ишке ашылды.
Эл өкүлү буга чейин мындай аракеттерден президент Сооронбай Жээнбековдун алдындагы кошумчалык катары баалаган. Буга чейин аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештигин конституциялык палата карап, экс-президент кол тийбестикке ээ деген 12-чи берене конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу учурдагы президентке импичмент жарыялоо процедурасынан жеңил болбошу керек деп бул жаатта өкмөт менен парламентке мыйзамды оңдоону сунуштаган. Кезинде конституциялык палатанын өкмөт менен парламентке жолдогон мындай сунушун Жогорку Кеңештин айрым депутаттары сындап чыгышкан. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоордогу экс-президенттин саясат менен алектенишине чектөө койгон нормасы маселе жарата турганын белгилеп жатат.
Бул жерде директива жазылган. Экс-президент партияга кире албайт, мамлекеттик органдарда кызматта иште албайт деп бул тийүү конституция жазылган эмес.
Талкууда белгилүү болгондой, мыйзам бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат. Ошондой эле мурдагы мамлекет башчы өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш жасап, соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев кол тийбестик качан кантип алынышы керек экенин Азаттыктагы маегинде айтып берди. Анын пикиринде абсолюттук кол тийбестик деген болбошу керек.
Ар кандай кол тийбестик кызматта адамга бермейт. Бир адам кол тийбестик алса кызмат абалы боюнча пайдаланат да, ошол ыйгарым укуктарды коркпой өлүкпөй элдин кызыкчылыгына, өзүн эмес элдин кызыкчылыгына, а кыргыздын чоолу өзүнүн кызыкчылыгына иштеп атпайбы? Эгер ушул демократиялык мамлекет экенибиз чын болсо, аны биз тамбасак, баш мыйзамды өзгөртпөсөк, кызмат абалындагы учурунда гана кол тийбестик билишибиз керек. Кызматтан кеттиби, кол тийбестик болбош керек. Ал ушуну ал тиле кол тийбестик кылып атпайбы? Мисалы үчүн тиги мамлекеттик бачада жашаш керек, мамлекеттин эсебинде болуш, жан сакчы бериш керек деген эле бул ар кандай өлкөттөрдүн чуру да.
Экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу маселе парламентте алгач былтыр Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу талкуу учурунда көтөрүлгөн. Депутат Масалиев жылуулук электр борборундагы модернизациялоого буга чейинки бийликтин түздөн түз тиешеси бар экенин айтып чыккан. Ошондон тартып бул демилге Алмазбек Атамбаевга каршы багытталган аракет катары бааланып, коомчулукта кызуу талкууга негиз болгон. Ал эми кол тийбестикти алып салууга каршы сунушту берген КСДПнын өкүлү Асель Кудуранова сунушталып жаткан мыйзам менен азыркы жана болочок президенттерди чектеп жатабыз деп айткан. Эми мыйзам долбоору президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тышкы жана ички чалгын маалыматтарына жарандардын биометрикалык маалыматтарын алып колдонууга уруксат берилиши мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бир катар эксперттер жарандардын макулдугусуз алардын биометрикасын алуунун опурталдуулугу боюнча маселени көтөрүштү. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чалгындоо иштери үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтарын алардын макулдугусуз алууга уруксат берүүнү сунуштап чыкты. Мындай сунуш жаңыдан иштелип чыккан чалгындоо жана контур чалгындоо ишмердүүлүгү боюнча мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу жазык процессуалдык жана жазык аткаруу кодекстери баш болгон бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов мыйзам долбоору расмий сайттар аркылуу коомдук талкууга коюлганын кошумчалады.
Эми азыр коомдук талкууга берилди да, ошо ошондой коомдук талкууга берилди деп эле эмесе жазабыз жеңил коопсуздукка байланыштуу. Азыр пока айтпай эле турайынчы, эми азыр жаңы эле талкууга чыгып атканын дагы неме кылбайбыз. Мындай документ берди деп эле эметебиз.
Мыйзамдарга ылайык буга чейин ээсинин макулдугусуз биометрикалык маалыматтарды алуу сот адилеттигин жана сот актысын аткаруу учурунда гана ишке ашырылып келген. Мындан сырткары жеке маалыматтар ыкчам издөө ишмердигин жүргүзүү, улуттук коопсуздукту коргоо, терроризмге жана коррупцияга каршы турууга байланыштуу учурларда гана алынган. Калган учурларда жарандардын жеке маалыматтары купуя сыр катары корголо тургандыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин төрайымы Клара Сооронкулова чалгын кызматтарына азыркы учурдагы мыйзамдык база эмне себептен жетишсиз болуп жатканына кызыкты.
Укук коргоо органдары ошол маалыматты алуу укугу ошол жерде көрсөтүлүп турат да, кандай болуп алат? Өзүнчө контрразведка анан разведка деп киргизүүнүн эмне кереги бар? Алар ошол системага кирет да, БКНдин системасына кирет да. Мүмкүн булар каалаган учурда базаны толук ГРС кандай колдонсо, булар дагы ошондой толук колдонууга мүмкүнчүлүк бергиле деп аткандай болуш керек. ар бир конкретный учурда бир кылмышка байланыштуу же кандайдыр бир шектүү бир жагдайлар болсо ошондо учурга байланыштуу уруксат алып пайдаланат да.
Кылмышкерлерди издөө же соттук иштердин айланасында гана соттун уруксаты менен жарандардын биометрикалык маалыматтары алынса, эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тизмеге чалгын жана контур чалгын ишмердүүлүгүн дагы кошууну сунуштайт. Ошондой эле бул мыйзам долбоорунда кыйноолорго каршы борбордун контур чалгындоо иш чараларын жүргүзүүгө кийлигише албастыгы көрсөтүлгөн. Бирок анда чалгын жана контур чалгын кызматтары тыңчыларды сотко чейинки өндүрүштүн алкагында издейби же ыксам издөө иштери өз алдынча жүргүзүлөбү, анысы мыйзамда даана көрсөтүлгөн эмес. Юридика илимдеринин доктору, кылмыш укугу боюнча адис эксперт Кайрат Осмоналиев учурдагы мыйзамдар тыңчылыкка шектелгендердин ишин иликтегенге толук мүмкүнчүлүк берерин айтты.
Процессуалдык кодекс ишине кирбедиби? Ошол мыйзам негизинде болуш керек да. Оперативный разыскная деятельность деп ошол мыйзам негизинде эле тергөө өткөрсө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мыйзамда ошондо механизмдер жазылган да. Дагы эмне дагы керек бул УКМКга? Мен муну түшүнбөйм да. Ошол биометрика базаны ким жооп берет? Анда эч кандай тоскоолчулук жок. Каалаган учурда дагы бир орган ошо базага кирип пайдаланып, негизги принцип бузулуп атат да. Бул купайлуу маалыматты бир орган сакташ керек, ошо жоопкерчиликти алыш керек. Анан дагы бир УКМКга кирип атат. Эртең МВД суранып калат. Андан кийин прокуратура суранып калат. Андан кийин көзөмөл системасы бузулат.
Кыргызстанда жеке маалыматтар тууралуу мыйзамга ылайык биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын биометриялык базасы мамлекеттик каттоо кызматында сакталып, анын өзүнүн жеке макулдугу менен гана колдонууга жатат. Ошондой эле жарандардын добуш берүү укугун камсыздоодо алардын макулдугу менен кимдигин аныктоо биометрикалык белгилери аркылуу жүргүзүлүп келген. Биометрикалык каттоо башында шайлоолордогу көз боемочулукка каршы чара катары киргизилген болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов жарандардын биометрикалык базасына уруксат берүү өтө этияттыкты талап кыларын айтты.
Персональный данный бул купуя болуш керек да, бербеш керек анычы, бирөөдө бербеш керек. Сен данныйң бирөөгө алынбаш керек да. Ошондон анан кийин бул азыр коркунуч болуп аткан коомчулук баягы переживать этип аткан. Бул жерде персональный данныйды чыгарып бербеш керек да, башка жак. Бул шайлоого тиешеси жок. Шайлоодо азыр баягы аппарат келген, өзүң билесиң, ас аппараттар менен башка түрдө шайлоо өткөрүп атабыз. Жар бир адамдын өзүнүн купуясы болуш керек, секрет болуш керек да. Ошон үчүн мыйзам калгандар ошону караш керек да. Азыр бул улуттук коопсуздук кызматы эмнени ойлоп ошондой кылып атат? Мен билбейт экенмин, мен оюмча туура эмес.
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзү сунуштаган мыйзам долбоорунда чалгын жана контур чалгын иштерин жүргүзүүгө байланыштуу ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сураган. Ошол эле кезде санарептештирүүнүн алкагында жакында кол коюлган макулдашууга ылайык Кыргызстандын маалыматтар менен иштөө борбору Орусиянын Citronics, Кыргызстандын Альфа Телеком жана Кыргыз Телеком ишканалары менен биргеликте түзүлө турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы Украинадагы президенттик шайлоого арналмакчы. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалар азая элек. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековдун камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевге карата позициясын сынга алды. Украинанын президенттигине талапкерлер Петро Порошенко менен Владимир Зеленский Киевдеги Олимпийский стадиондо дебат өткөрмөк болушту. Чашамен кечинде Британия парламенти өкмөттү евробиримдиктен чыгуу мөөнөтүн дагы жылдырууну өтүнүүгө милдеттендирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Бүгүн НАТОнун түптөлгөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө Вашингтондогу мааракелик иш чараларга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери катышууда. Шаршембиде 29 өлкө кирген уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ конгрессинде сүйлөп, Орусия жараткан коркунуч тууралуу эскертти. Орусия аскердик кубаттын арттыруу менен катар ракеталар боюнча келишимди бузууда деп белгилеген Столтенберг. Биз жарыша куралданууну жаңы кансыз согушту каалабайбыз, бирок Москвага көп ишене бербешибиз керек деди.
NATO's position is united and clear. Russia НАТО'нун бирдиктүү позициясы айкын. Орусия ядролук орто жана жакын аралыкка учуучу ракеталар жөнүндөгү келишимди бузуп жатат. Европада Американын жаңы ракеталары жок, бирок Орусиянын пайда болду. Мен Орусияны келишимди аткарууга үндөй берем. Убакыт өтүп жатканы менен азырынча Орусия бул багытта кандайдыр бир кадам жасаганы байкалбайт. Бир эле тарап урматтаган макулдашуу биздин коопсуздугубузду камсыздабайт. Демек биз ошол келишимсиз дүйнөдө жашоого даяр болууга тийишпиз.
So we must also prepare for a world without the INF treaty.
Сөз болгон келишим 5500 километр аралыкка учууга кудуреттүү ядролук жана башка ракета комплекстерине тыюу салат. АКШ Орусия тыюу салынган ракеталарды сынап жатат деп айыптап, бир тараптуу түрдө макулдашуудан убактылуу чыккандан кийин Москва да документтин шарттарын аткарууга милдеттүү эместигин билдирген. Столтенберг альянс Европада ядролук комплекстерди жайгаштырууга ниеттенбейт, бирок Орусияны тизгиндөө үчүн эффективдүү чараларды көрөт деп растады. Башкачы сөзүнүн ири бөлүгүн НАТО менен АКШнын өз ара мамилелерине арнады. АКШ Сенатынын жана Өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү уюмду жакташканы менен президент Дональд Трамп Ак Үйгө келе электе эле НАТОну көп сындачу. Президенттик кампаниясы учурунда атүгүл блоктун эскиргенин жана кымбатка турганын айтканы бар. Трамп ошондой эле блоктун мүчөлөрүн коргонуу тармагына жетиштүү каражат бөлүшпөйт деп сындап келатат. 3 апрелде Маракеге арналган жыйында АКШнын вице-президенти Майк Пенс Европанын 3-чү ири экономикасы Германия Орусия тараптан жаралган коркунучка жетиштүү көңүл бурбай келатат деп айыптады.
Германия бүгүндө ички дүң өндүрүмүнүн 2% бирдиктүү коргонууга жумшоодон баш тартып келатат. Көптөгөн аракеттерден кийин 2024 жылга карай коргонууга ички дүң өндүрүмүнүн 1.5% сарптоого араңгөндү. Бирок немис парламентине жаңы сунуш кылынган БЛК бюджеттин долбооруна ошо убадада камтылбай 1.3% деп жазылыптыр. Германия көбүрөөк аракет көрүүгө тийиш.
Башкачы Столтенберг НАТОнун мүчөлөрү акыркы 2 жылда коргонуу чөйрөсүнө 41 миллиард доллар коротушканын, эмки жылы бул сумма 100 миллиард долларга жетерин билдирди. НАТО 1949 жылы аскердик кубаты улам өсүп жаткан СССРди ооздуктап туруу максатында негизделген. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып эми журтташтардын турмушуна кайрылсак, 22 апрелге чейин Орусияда кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс жарыяланган. Кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча Орусиянын аймагында миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндөр чек арага чыкпастан эле полиция бөлүмдөрүнө барып миграциялык картасын жаңырта алат. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы миграциялык эреже сактабай жүргөн бир мекендеш менен полиция бөлүмүнө барып иш жүзүндө мунапыс кандай жүрүп жатканын билүүгө аракет кылды. Эмесе сөз Москвада.
21 марттан баштап Орусияда кыргызстандык мигранттарга миграциялык мунапыс берилгени жарыяланып жатат. Бул биринчи кезекте биринчи топ Орусияда миграциялык эрежелерди учурда сактабай жүргөн адамдардын тобу. Алар 22 апрелге чейин чек арага чыкпастан эле ушул Москванын же болбосо Орусиянын аймагында полиция бөлүмдөрүнө барышып өздөрүнүн миграциялык картасын жаңыртып алат деген элчилик, кыргыз элчилиги Москвадагы маалымат берген. Биз бүгүн ошол 2 жумадан бери жарыяланып жаткан миграциялык мунапыс кандай жүрүп жатарын текшергени келдик. Биз азыр Москванын Бибирево району боюнча полиция бөлүмүндө турабыз. Биздин жанымдагы мекендеш Нурзада Баргыева 2 жумадан бери миграциялык картасын каттоосун узарта албай калган. Ал 7 айлык баласы менен чек арага да чыгып келе албай калган.
Биз ноябрда келгенбиз Кыргызстандан, то есть декабрдын 17-синде. 16 мартка чейин 3 ай регистрация жасатканбыз. 16 мартта мен бул балам менен эмеге чыга албай границага. Азыр 15 күн 16 күн өтүп кетти. Ошон үчүн буну биз угуп 1 апрелде, 2 апрелде биз келдик ВМСге. Жаңы миграционный карта алайын дегенбиз. А бирок бизге отказали, да? Эме кылбай коюшту. Миграционный амнистиянын негизинде бизге жаңы миграционный карта бериңиздер деп сурандык. Десек, бизге квартиранын ээси менен келип, келсеңер андан кийин деп сүйлөшөбүз деп коюшту да.
Бүгүн биз дагы азыр полиция бөлүмүнө кирип чыктык. Бул полиция бөлүмүндө ошол кыргызстандык жарандарга миграциялык амнистия жарыяланган, анын шарттары боюнча биздин жарандар эч колдоксуз полиция бөлүмүнө келип жаңы миграциялык карта ала алат деп түшүндүрсөк, алар кайрадан эле ошол жашаган жердеги үй ээси, кожоюнун ээси келип ошо ушундай талапта гана миграциялык картасын жаңыртып бере аларын айтышты. Мындай кошумча талап полиция бөлүмдөрүндө жарандарга кошумча талап коюлуп жатканын миграциялык мунапыс маалында адвокат Мирбек Токтошев мыйзам чегиндеги көрүнүш деди, бирок ушул миграциялык амнистия тууралуу кыргызстандык жарандарга маалымдалып жатканда ушул миграциялык мунапыстын шарттары, аны ишке ашыруунун жолдору толук иштелип чыкпай, жарандарга толук туура эмес толук маалымат берилбей калгандыгын белгилеп өттү.
Маалыматты толук айтылса, кандай условия менен келип туруп, кандай мыйзамдуулуктун шарттарын аткаруу керегин дагы бир жолу кайталаш керек. Бирок кайталанчуда эмес, бул негизи мыйзамда жазылган. Эгерде мыйзамды билбесе, бул кандайдыр бир жоопкерчилик, бул ар бир адамдын өзүндө да. Эми мындайча айтканда, ар бир биздин мекендеш Россияда жүргөндө өзүнүн жүрүш туруш эрежелерин мыйзамда кандай жазылганын билиш керек. Бирок тилекке каршы көп мекендештер мындай миграционный учетту жасаган посредниктер аркылуу жасап аткандыгы эле байкалып жатат. Ошонун себептен чыккан суроолор.
22 апрелге чейин Орусияда өтүп жаткан миграциялык мунапыстын маалында 100 000 кыргызстандык жаран өзүнүн миграциялык тарыхын жаңылатып, жаңы миграциялык карта алып ушул мунапыска туура келет деген маалымат бар. Бирок иш жүзүндө канча жаран чындыгында миграциялык картасын жаңыртааларын азырынча айтууга оор. Ошондой эле бул мунапыстын алкагында учурда Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандардан кара тизмедеги жарандар дагы чыгарылат. Алар Орусиянын 114 мыйзамынын 26 берендесинин 4-8 пункттары боюнча Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандар. Булар Орусияда 1-2 административдик мыйзам бузуп, анан убагында каттоого турбай калып өлкөдөн чыгарылган жарандар.
Рахмат, бул Москвадагы кабарчы Слазат Жаныбек кызынын репортажы болду. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Дордой футбол клубу кечээ АФК кубугунун алкагында алгачкы тайпалык оюнун баштады. Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр клубу менен беттешүүдө. Стадиондогу чөп талаптагыдай өстүрүлбөгөндүктөн оюндун сапатына да таасир эткенине калың эл да күбө болду. Сөз кабарчыбыз Сама Жумакадыровто.
Дордой клубу АФКнын кубогунун алкагында быйылкы сапарын баштаганы менен анын Бишкектеги оюндары атаандаштардын эсинде көпкө сакталчудай болуп турат. Алгачкы беттеште Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр футбол клубуна туш келип, оюн бүткөн соң коноктордун оюнчулары да, машыктыруучусу да Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондун абалына нааразычылыгын жашырган жок. Стадиондогу чөптүн талапка жооп берерлик өстүрүлбөгөндөн улам 3-апрелдеги оюндун жүрүшүндө кээ бир чабуулдар чаң аралаш жүрүп жатканын стадиондогу калың эл дагы күбө болду. Буга нааразы болгон Алтын Асырдын башкы машыктыруучусу Язгүлү Хожагелдиев анын оюнчулары мындай төмөн сапаттагы талаага даяр болбогонун жашырган жок.
Биз оюнга эч кандай баа бере албайбыз. Себеби мындай төмөн сапаттагы аянтта ойногондон кийин бир нерсе деп айтыш кыйын экен. Мындай жерде сапаттуу футбол болбойт. Менин оюнчуларым койгон тапшырманы толук аткара алышкан жок. Анткени мен футболчуларымды мындай шарттагы абалга даярдыгар эмесмин.
Өз кезегинде Дордой клубунун башкы машыктыруучусу Александр Крестенин дагы стадиондун абалына ичи жылыган жоктугун айтып өттү. Ал көк чөптүн аздыгы оюндун жүрүшүнө терс таасирин тийгизгенин белгилеп, мындай деди.
Биз жакшы сапаттагы чөпкө көз карандыбыз. Былтыр Индия менен ойногондо талаа аябагандай жакшы абалда болчу. Ал эми азыркы көрүнүштү башаламандык деп койсок болот. Акыркы учурдагы соккулардын таамайлыгына талаадагы түздүк маанилүү эмеспи? Бүгүн биздин талаада футболчулар жер тандап чуркоого аргас болушту.
Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо көбүн эсе Дордой командасы оюн өткөргөнү менен аталган клуб стадионду ижарага гана алаарын айтууда. Бул жолкусунда Дордой 2 күнгө ижара алганын Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдап өттү. Федерация талааны стандартка ылайык кармоо милдети спорт агенттигинде болушу керектигин айтса, борбордук стадиондун жетекчиси Жеңишбек Кызалаков стадиондун эл аралык оюнга даяр болбой калганын азаттыкка төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Эми даярдык болуп калган биринчи бул эрте башталып атпайбы бул матч? Бул баягы график боюнча ушундай өтүш керек экен да, мындан жылдыр албайт ары бери. Былтыр сезон бүткөндөн кийин бул жерде 10 машина кооба ток топрагы көң аралашып төктүргөн федерация. Ал кирете 3-4 сантиметр төгүлгөн да, былтыркы чөптүн үстүнө. Ал жанагы абанын кургак болуп калган себебинен алдындагы чөп жакшы убагында өсүбөй калды, эрте башталган.
Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги жаңы стадион керектиги тууралуу маселе соңку учурда байма-бай демилгеленип келет. Буга кыргыз өкмөтү да түз көз карашты экенин айтканы менен, азырынча маселе ордунан козголо элек. 3-апрелдеги оюнда дордойлуктар биринчи таймды толугу менен көзөмөлгө алып, алгач эсепти 1-0 кылып алдыга чыгышканы менен, экинчи таймда коноктор үстөмдүгүн күчөтүүнүн аркасында оюн бүтөөргө 5 мүнөт калганда жооптуу гол жарата алышты. Жалпы жыйынтык 1-1 жана эки команда тең. Тайпада алгачкы бирден упайларга ээ болду. Д тайпасында Дордой жана Алтын Асырдан тышкары Тажикстандын Истиклол жана Хужанд командалары бар. Бул эки команда кечээ бири-бири менен ойноп, Истиклолдун жеңиш менен аяктады. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушул менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. 5-эмин кечиндеги уктуруулар бир аздан кийин болот. Бишкектеги